Bismillahirrahmanirrahim. O'zbekiston Jumhuriyati musulmonlari muftisi Usmonxon domla Alimov hazratlari to'g'risida so'z ketadigan bo'lsa, u kishini hozirgi O'rta Osiyodagi ko'zga ko'ringan ulamolardan biri sifatida, O'zbekiston musulmonlari muftisi sifatida yaxshi bilamiz. Bu kishi madrasalardagi o'qishlarni tamom qilganlaridan keyin ko'p yillar Samarqand viloyatidagi o'sha Xartang qishlog'i Imom Buxoriy nomidagi o'sha Imom Buxoriyni muborak jasadlari qo'yilgan ziyoratgoh bo'lib turgan o'sha katta masjidni imomlari bo'lib ko'p yillar xizmat qilganlar. O'sha Imom Buxoriy majmuasini qurilishida ham bevosita ishtirok qilib, ham musulmonlarni o'sha safarbar qilib, ko'pchiligini shu e'tiborini shu joyga tortib, O'zbekiston Jumhuriyati rahbariyatini tashabbusi bilan birgalikda bu kishi ham o'ziga xos bir tashabbusda, o'ziga xos bir harakatda bo'lib, ahli ilmlarni, ahli musulmonlarni o'sha joyga e'tiborini qaratib va hamda bevosita o'sha qurilishlarda ishtirok etishligiga, hashar yo'llari bilan qaralashlariga bevosita rahbarlik qilgan inson. Yaxshigina notiq, musulmonlarga o'sha diniy mavizalarida keraklik arkonlarni, musulmonchilikka kerakli bo'ladigan barcha amaliyotlarni, pandu nasihatlarni yetkazib, shunday bir musulmonlarni o'sha manfaat oladigan shu mavizalardan, pandu nasihatlardan, diniy va'zlardan yaxshi bir ta'sirlanadigan katta bir olim sifatida, ko'zga ko'ringan shaxs sifatida tanilgan inson deb bilamiz. O'sha O'zbekistondek katta jumhuriyatda, katta davlatda musulmonlarga bosh bo'lib turishlik, ayniqsa hozirgi vaziyatda davlat bilan dindorlar o'rtasida, diniy mahkamalar, diniy idoralar o'rtasida o'sha tafohum, o'zaro bir-birlarini tushunishlik, bir-birini qadriga yetishlik, bir-birlari bilan har xil bir masalalarda qarama-qarshi kelib to'qnashib qolishlikdan avaylab, ehtiyotlab o'sha davlat bilan muomalalarni yaxshi qilib, musulmonlarni hayotiga rahbarlik qilib borayotgan shaxs sifatida taniymiz. Alloh u kishini bu olib borayotgan ulug'vor ishlarida hamisha muvaffaqiyatlar ato qilsin.